Die derde dag is verby. Jy het nog 7 oor om te werk. Môre, die vierde dag, is 'n baie belangrike dag vir jou. Jy sal Vipassana begin beoefen. Dit beteken dat jy die gebied van Panya sal binnegaan, wysheid, insig. Wat ook al jy vir hierdie 3 dae beoefen het, was 'n baie belangrike voorvereiste vir jou werk môre. Die eintlike werk begin môre. Hierdie 3 dae het jy jouself voorberei om die eintlike werk van Vipassana meditasie te begin. Sonder sterk sila is dit nie moontlik om Vipassana te oefen nie, nie moontlik om die resultate te kry nie, die regte resultate van Vipassana. Sonder goeie samadhi is dit nie moontlik om Vipassana te beoefen nie. Daarom, vir hierdie 3 dae, het jy die 5 stelreëls wat jy op die eerste dag geneem het, nageleef. Dit is sila. Dit is die fondasie. Hoe sterker die fondasie, hoe sterker sal die gebou op die fondasie wees. So met 'n sterk fondasie het jy begin werk met samadhi en anapana geoefen. Sila is noodsaaklik om die regte tipe samadhi te hê. 25 eeue gelede in Indië was daar onderwysers wat geen belang aan sila gegee het nie. En tot 'n sekere mate selfs vandag is daar sulke onderwysers. Hulle sê, om sila te volg is nie noodsaaklik nie. Doen wat ook al jy wil, wat ook al jy voel is aangenaam, gaan voort. Maar jy kan steeds mediteer en die aangename ervarings van meditasie kry. Die doel is om sekere aangename ervarings van meditasie te kry. Maar dit is nie waarvoor Vipassana daar is nie. Die doel van Vipassana is om die verstand te suiwer op die diepste vlak, op die wortelvlak. Hiervoor is nie gewone samadhi nie, maar samadhi nodig, die regte tipe samadhi. So perfekte sila is nodig vir die regte tipe samadhi, en die regte tipe samadhi is nodig om panya te ontwikkel. En panya is nodig om die finale doel van volle bevryding, volle verligting te bereik. Sila vir samadhi, samadhi vir panya, panya vir vimutti, dit is bevryding. Dit is net wanneer jy die werk begin, maar soos jy verder gaan, sal jy vind dat al 3 van hulle, sila, samadhi, panya, mekaar begin help. Dit is soos 'n driepootstaander met 3 pote. As 1 poot swak is, kan dit nie staan nie. Al 3 moet sterk wees. Sila sal samadhi help en sal panya help. Samadhi sal sila help en sal panya help. Panya sal sila help en sal samadhi help. Al 3 is onderling verbind aan mekaar en hulle sal mekaar begin help. As mens perfek is in sila, goed, dit het sy eie voordele, goeie resultate. Maar om perfek te wees in alleenlik sila, kan mens nie na die finale doel van volle bevryding toe neem nie. As mens perfek is in sila en 'n baie diep ervaring van samadhi het, evenmin kan dit lei tot die finale doel van volle bevryding. Panya is nodig. Die persoon wat volkome verlig geraak het, Siddhartha Gautama, sy lewe was vol sila, selfs van sy kindertyd af. En toe het hy samadhi geoefen. Hy het die lewe van 'n huishouer gelos en na verskillende onderwysers toe gegaan. Hy het die hoogste samadhi van daai dae geoefen, die 8 absorpsie samadhis. Hy het almal beoefen en tog het hy gevind dat hy nie volkome bevry was nie. Hy het opgemerk dat in die diepte van die verstand daar slapende onreinhede is, wat soos slapende vulkane is. Solank as wat hierdie vulkane daar is, kan hulle enige tyd uitbars. Hulle sal mens oorweldig, hulle sal mens vol ellende maak. Die wortels moet uitgehaal word, die wortels van die onreinhede in die diepte van die verstand moet uitgehaal word. En hiervoor het hy sy soektog voortgesit, en die tegniek van Vipassana herontdek. Dit is Panya. Slegs deur Vipassana te oefen, kon hy sy Panya ontwikkel en 'n verligte persoon word. Andersins sou dit onmoontlik gewees het. Die land het Vipassana verloor. Die woorde het gebly, maar die ervaringswysheid Panya in sy volmaaktheid was verlore vir die land. Hy het dit herontdek. In die 3 afdelings van Dhamma, in die 8voudige edele pad, was sila daar. Die 3 onderafdelings van samadhi was daar. Dan nog 2 onderafdelings van die 8voudige edele pad, wat onder Panya kom. Dit is
Samma Sankappo. Samma Ditti.
Samma Sankappo, die regte tipe gedagtes. Aanvanklik, wanneer iemand na 'n kursus soos hierdie kom, kom mens op die oppervlak van die verstand sekere onsuiverhede te, wat jou baie verontrus. Daar is 'n impak op die verstand, as gevolg van 'n sekere voorval, dan begin mens die asemhaling waar te neem. Jou gedagtes word baie oorheersend, en baie keer is die gedagtes vol onreinhede. In sekere gevalle is daar miskien woede, in sekere gevalle haat, in sekere gevalle hartseer, depressie, in sekere gevalle is daar miskien passie. Hierdie gedagtes hou aan om jou te oorweldig, en jy probeer jou bes om terug te kom na die asemhaling toe. Die gedagtes hou aan om te oorweldig, jy moet terugkom na jou asemhaling toe. Een dag, twee dae, drie dae, en jy vind dat nie al die gedagtes weggegaan het nie, maar dat die patroon van die gedagtes nou verander het. Die gedagtes is nie so onstuimig soos wat hulle voorheen was nie. Die gedagtes is nog steeds daar, maar nou het dit meestal betrekking tot die pad, betrekking tot Dhamma. Mens begin verstaan wat die pad is, hoe ek moet mediteer, wat die regte manier van meditasie is en wat die moeilikhede is. Al hierdie dinge hou aan om in die verstand op te kom, eerder as gedagtes om iemand kwaad aan te doen. Dit is Samma Sankappo. Nogtans is dit nie die regte tipe Panya nie, wat Siddhartha Gautama volkome verlig gemaak het nie. Die lering om goeie gedagtes te hê was altyd daar. In die lering van al die onderwysers van Indië voor hom, sy tydgenote, en na hom het gesê dat het nodig is om goeie gedagtes te hê. Dan kan mens dinge reg sien, en dit is Samma Ditthi, regte begrip, regte sienswyse. Jy kan dinge reg sien, soos hulle is. Dit is soos wanneer die son bedek is met baie dik, donker, swart wolke, en jy kan nie die lig sien nie. Alles is donker. Nou gaan sekere laag van hierdie wolke weg. Die wolke is nog steeds daar, maar hulle is nie meer so dik, so donker nie. Hulle is dun. Jy begin lig sien, al het die wolke nie weggegaan nie. Dit is nodig, hierdie tipe Samma Sankappo. Die gedagtes is nog steeds daar. Jy het nie die fase bereik waar die verstand vry geword het van dink, vry van gedagtes nie. Gedagtes is daar, maar dit is nie meer soveel van 'n stering dat dit jou nie sal toelaat om die volgende stap te neem nie. Die volgende stap is Samma Ditthi, regte begrip, regte realiteit soos dit is. Dit is Panya, die regte wysheid. In toenemende mate beweeg mens na Panya, wat tot bevryding sal lei. Nou, daar is drie fases van Panya. Die eerste was genoem, in die taal van daardie dag, Sutta Maya Panya, die volgende, Chinta Maya Panya, en die derde, Bhavana Maya Panya. Sutta Maya Panya. Jy het iets gehoor, jy het iets gelees, die wysheid van iemand anders, 'n wyse persoon, 'n verligte persoon, 'n heilige persoon praat woorde van Dhamma, wat heilige geskrifte word. Jy luister direk na hierdie persoon, of jy lees die geskrifte en jy aanvaar wat gesê of geskryf was. Meeste van die tyd aanvaar jy dit, want jy het baie geloof en toewyding aan hierdie persoon, of jy het baie geloof en toewyding in hierdie spesifieke geskrif, so jy aanvaar dit. Dit is goed, dit help jou baie. Daardie mense wat nooit enigiets oor Dhamma gehoor het nie, daardie mense wat nooit enigiets gelees het omtrent die waarheid nie, sal hulle hele lewe verward bly. Ten minste, as mens van Dhamma gehoor het, na die woorde van Dhamma geluister het, het mens geluister na die regte dinge, korrekte dinge, maar dit is nie genoeg nie. Om bloot Sutta Maya Panya te ontwikkel, die wysheid wat mens gehoor het van iemand, of iewers gelees het, kan jou nie bevry nie. Dit is baie goed in die sin dat dit jou inspirasie gee. Dit lei jou na die volgende stap, en die volgende stap is Chinta Maya Panya. Dit beteken om die waarheid te verstaan, wysheid te ontwikkel op die intellektuele vlak. 'N mens is 'n rationele wese, hy moet nie dinge blindelings aanvaar nie. Hy moet sy intellek gebruik, sy redeneringsvermoë. Wat ook al ek gehoor het, wat ook al ek gelees het, is dit logies? Is dit pragmaties? Sal ek dit aanvaar? Op die intellektuele vlak probeer mens verstaan, en vind jy op die intellektuele vlak dat, ja, dit is jou logies, heel wetenskapelik, heel aanvaarbaar, en mens aanvaard dit. Dit is die tweede stap van Panya, 'n baie belangrike stap, 'n baie behulpsame stap. Baie behulpsame in die sin dat jy weer eens inspirasie kry, en in die rigting om na die derde stap te beweeg, wat Bhavana Maya Panya is. Bhava, dit is om te gebeur, om die wysheid van jou eie ervaring, direkte ervaring te leef. Jy leef die wysheid en dit alleen sal jou bevry. Die eerste twee sal behulpsam wees, maar hulle kan jou nie bevry nie. Die eerste twee was in Indië gewees gedurende daardie tydperk. Die Boeddha het die derde deel van Dhamma ontdek. Ervaar dit. Daar was destyds onderwysers wat onderrig het. Bly weg van hinkering, bly weg van weersin, al hierdie voorwerpe van jou sintuie is 'n illusie, sinsbedrog, en jou aan om aan hulle geheg te raak. Jy verwek ellende vir jouself, kom uit hierdie gehegtheid, wees ongeheg, en jy sal uit jou ellende kom. Al hierdie leringe was daar, maar hoe is dit moontlik om daar uit te kom? As mens Bhavana Maya Panya ontwikkel het, die wysheid van jou direkte ervaring begin dit mens help om uit die ellende te kom. Die eerste en tweede kan baie behulpsam wees, maar hulle kan ook baie skadelik wees. Baie keer word hulle baie skadelik. Byvoorbeeld, Sutta Maya Panya. Iemand is gebore in 'n sekere familie, grootgemaak in 'n spesifieke samelewing, glo in 'n spesifieke tradisie, spesifieke geskrif, spesifieke oortuiging. Vanaf 'n jong ouderdom raak mense verstand gekondisioneer met al hierdie aanvaarde opinies, al hierdie filosofieë, al hierdie oortuigings, dogmas. En mens begin voel dat dit heeltemal in orde is, al die ander tradisies is nutteloos, hulle is nie korrek nie. My tradisie, dit is die beste en ek aanvaar dit. Mens neem glad nie die volgende stap nie. Jy voel heeltemal tevrede. Ek het die waarheid aanvaar, die waarheid wat in ons heilige geskrifte staan, die waarheid wat ons heiliges vertel, die waarheid van die stigter van ons geloof gesê het. Dit is wonderlik. Dit word 'n groot verskansing, 'n groot gebondenheid. So 'n persoon sal nooit die intellek gebruik nie, sal nooit probeer uitredeneer wat geleer word nie. Om sy eie vermoë te ontwikkel om die realiteit te ervaar, is nog ver weg. Dit word 'n groot gebondenheid. Iemand mag oortuig wees, deur die Sutta Maya Panya te gebruik. Toch, omrede jy 'n mens is, wil jy dinge uitredeneer. Jy begin redeneer. Is dit waar? Is dit korrek? Is dit aanvaarbaar? Is dit pragmaties? Dan raak die oudstes bekommerd, die oudstes van die familie, die oudstes van die samelewing, die oudstes van hierdie spesifieke gemeenskap. Hulle hou nie daarvan nie. Hulle sê, o, jy glo nie, jy het nie geloof in ons geskrifte nie, jy het nie geloof in die stigter van ons geloof nie. As jy twyfel, weet jy wat die gevolg sal wees. Na die dood sal jy na die hel toe gaan. En dan word die beskrywing van hel gegee, so verskriklik. En die persoon sê, nee, baba, nee, ek wil nie hel toe gaan nie, ek aanvaar, enige iets, redelik of onredelik, pragmaties of nie, enige iets, ek aanvaar, ek wil nie hel toe gaan nie. So, arme kerel, hy aanvaar uit vrees uit. Dieselfde einste oudstes, hulle het 'n ander manier. Hulle sal sê, kyk, as jy aanvaar wat ook al in ons geskrifte staan, wat ook al ons tradisie sê, wat ook al ons filosofie sê, as jy dit aanvaar, weet jy wat sal dan gebeur? Na die dood sal jy hemel toe gaan. En dan word die wonderlike beskrywing van die hemel gegee, so wonderlik, so wonderlik. Jy sal al die sinsgenotte daar geniet, al die hemelse genotte wat jy nie in hierdie wêreld kan kry nie, so wonderlik. Mense mond begin water, wonderlik, as ek dit kry, aanvaar ek alles. Deur dit te aanvaar, as ek daardie hemel kry, ek's die eerste persoon om dit te aanvaar. So jy aanvaar dit. Jy aanvaar of uit blinde geloof, of uit vrees, of jy aanvaar uit hebsug. Jy aanvaar net. Jy gebruik nie jou breinselle om te verstaan nie. En selfs as iemand die volgende stap geneem het, kan dit ook 'n groot gebondenheid word. Baie keer gebeur dit dat mens begin redeneer. Mens vind baie logiese verduidelikings vir al die oortuigings van jou eie tradisie. Soos 'n goeie advokaat, vind jy so baie maniere om jouself te oortuig. Dit is korrek. Ons tradisie sê so, so dit is korrek. Jy hou aan argumenteer en oortuig jouself. Ja, dit is korrek, en dit is na die einde daarvan. Nou weet ek alles. My intellek sê, dis korrek. En jy blaas jou ego op. Nou weet ek alles. Ek is so 'n wyse persoon. Ek kan boeke op boeke skryf oor hierdie filosofie, oor hierdie geloof. Ek kan lesings gee, ek kan debatte voer, argumente, besprekings, om te bewys dat elke ander geloof verkeerd is. Hierdie geloof is korrek. Hierdie waansin sal jou nie toelaat om die volgende stap te neem nie. So, hierdie twee kan 'n groot hindernis word. As jy begin om die stap van Bhavanamayapanya te neem, dan begin jy self die realiteit ervaar. Solank as wat jy nie die realiteit ervaar het nie, is dit geen realiteit vir jou nie. Dit is altyd verdraai. Elke individu moet self die waarheid ervaar om die finale doel te bereik. Hierdie persoon, Siddhartha Gautama, het die waarheid binne homself besef. Sy Bhavanamayapanya ontwikkel en 'n verligte persoon, 'n bevryde persoon geword. Die panya wat hy binne homself ontwikkel het, kon net een persoon bevry, en daardie persoon was Siddhartha Gautama, niemand anders nie. Niemand anders kan bevry raak as gevolg van sy wysheid nie, ander kan leiding kry, kan inspirasie kry van sy wysheid, maar elke individu moet sy eie wysheid ontwikkel om die finale doel van volkome bevryding te bereik. Mense eie wysheid, Bhavanamayapanya, die wysheid wat jy beleef het, ervaar het, dit alleen kan die gebondenheid van onkunde breek, van hinkering, van weerstand, van negativiteit. Dit alleen kan al die ellendes uitwis. Dit alleen lewer vrugte, nie die eerste nie, nie die tweede nie. 'n Voorbeeld, iemand wat baie honger is, gaan na 'n restaurant toe. Hy gaan sit, die spyskaart word voor hom neergesit. Hy gaan deur die spyskaart. Ah, wonderlik, die kos wat vandag voorberei is, is baie smaaklik. Sy mond begin water, een gebeurtenis. Nou bestel hy die kos. Dit sal 'n ruk neem voor hy bedien word en hy kyk rond. Mense wat vroeg gekom het, is al klaar bedien. Hulle eet hulle kos en hulle geniet dit. Die kos is beslis baie heerlik vandag. Kyk, almal geniet dit. Weer eens begin die mond water. Tweede gebeurtenis. Nou die derde gebeurtenis. Die kos word aan hierdie persoon bedien en hy begin dit geniet. Die eerste was Sutamayapanya. Hy het net die spyskaart gelees. Hy het nie die kos geproe nie. Die tweede, Chintamayapanya, omdat hy gesien het mense wat iets geniet, het hierdie tipe gesigsuitdrukking, sê sy intellek, kyk, hierdie mense geniet hulle kos, want hulle gesigsuitdrukking sê dat hulle dit geniet. Dit moet beslis heerlik wees. Hy het dit nog nie self geproe nie. Slegs die derde keer, wanneer dit aan hom gegee was, het hy begin om te eet, om te proe. Dan ja, het hy dit regtig begin geniet. Dit is Bhavanamayapanya. Die eerste en die tweede kan nie jou die realiteit laat proe nie. Nog 'n voorbeeld. Iemand is siek en gaan dokter toe. Die dokter ondersoek hom en skryf dan 'n voorskrif op 'n papier. Baie gelukkig gaan hy terug huis toe. Hy het groot geloof in die dokter. Niks fout nie, mens moet geloof in jou dokter hê, jou geneesheer. Maar hierdie geloof word blinde geloof. Hierdie toewyding word blinde toewyding. In sy huis sit hy 'n beeld van die dokter of 'n prent van die dokter op 'n altaar. Hy offer soetgoed en vrugte en blomme en wierook. Hy loop 108 keer om dit en buig 3 keer. Hoe help dit? Hy vat die stukkie papier en hou aan opsê. Een pil in die oggend, een pil in die middag, een pil in die aand, een pil in die oggend, een pil in die middag, een pil in die aand. Waar kry dit jou? Waansin! Dit is wat gebeur wanneer geloof blinde geloof word, as toewyding blinde toewyding word. Nou, 'n tweede voorval. 'n Mens is op die ou end 'n rasionele wese. So hy hardloop dokter toe. Hoekom het jy my hierdie stuk papier gegee? Wat is dit? Hoe sal dit my help? Die dokter is 'n intelligente kerel. Hy sê, kyk, dit is jou siekte. Dit is die oorsaak van jou siekte. En as jy hierdie medisyne neem, sal die oorsaak uitgewis word. En wanneer die oorsaak uitgewis is, sal jou siekte uitgewis wees. Ah, wonderlik. Nou verstaan ek. my dokter is so wonderlik, sy medisyne is so wonderlik. En wat doen hy nou? Terug by die huis begin hy beklei met al die bure. Nutteloos, julle dokter is allemaal nutteloos, my dokter is wonderlik. Die medisyne wat deur julle dokter voorgeskryf is, is nutteloos. Die medisyne wat deur my dokter voorgeskryf is, is wonderlik. Hy hou aan beklei, hy neem nie die medisyne nie, maar hy hou aan beklei. Wow, dit is wat gebeur. Elke wyse persoon, heilige persoon, verligte persoon, wanneer hy vind dat mense ellendig is, wees ges om te lei, dan gee hy die voorskrif van Dhamma. Jy oefen Sila, jy oefen Samadhi, jy oefen Panya. Jy sal uit al jou ellende kom. Maar niemand probeer om dit te oefen nie. Hulle stig verskillende sektes, gelowe, plegtighede, rituele en raak dan daarin betrokke. Maar niemand oefen nie. Geen baat nie. Die derde panja, Bhavanamaya panja, is om Dhamma in die lewe toe te pas, deur direkte ervaring. Dit is slegs dit, jou eie direkte ervaring, wat voordele lewer. Nou kom die moeilikheid. Hoe om direkte ervaring te hê? Direkte ervaring van hierdie verstand materie verskynsel? Hoe om te ervaar dat 'n konstante wisselwerking plaasvind en as gevolg daarvan negativiteit ontstaan? Dit begin vermeerder, begin jy oorweldig, en hoe, deur dit te verstaan, jy die ontstaan van hierdie negativiteit kan stopsit? Selfs al het dit opgekom, sal jy nie toelaat dat dit vermeerder en jou oorweldig nie. Dit alles moet ervaar word. En dit gebeur alles in die diepte van die verstand. Jy moet die vermoë en die kapasiteit ontwikkel om dit te ervaar. Dit is wat jy die afgelope 3 dae begin doen het. Tensy jy die kapasiteit, die vermoë het, kan jy nie Vipassana beoefen nie. Dit is nie moontlik nie. Byvoorbeeld, as jy nie die oogsintuig het nie, kan jy nie enigiets sien nie. As jy nie die oorsintuig het nie, kan jy niks hoor nie. Net so, tensy jy nie die verstandelike vermoë het wat jy na die diepte van die verstand en materie wisselwerking toe vat, tensy jy hierdie vermoë het, kan jy nie hierdie diepte bereik nie. 'N voorbeeld, 2 vriende, baie arm jong seuns, lewe as bedelaars. Hulle trek rond en bedel vir kos. Een van hulle is blind, blind van geboorte af. Eendag gebeur dit so, dat die vriend wat blind is, 'n baie hoë koers gehad het. Die ander vriend sê, nou goed, bly jy hier, ek sal vir kos gaan bedel, dan kan ons saam eet. Hy het gegaan en dit gebeur te so daardie dag dat 'n huisvrou baie barmhartig gevoel het. Sy bied hom 'n baie soet dis aan. In ons land noem ons dit kheer, 'n nagereg met melk, rys, gedroogde vrugte en soetgoed ensovoorts. Dit was aangebied, die seun was baie gelukkig, maar die kos was loperig en hy het geen houer nie. So hy kon dit nie na sy vriend toe vat nie. Hy keer terug en baie eerlik vertel hy hom, vandag terwyl ek gebedel het, het ek hierdie heerlike lekker kheer gekry. Ek is jammer, maar ek kon nie vir jou daarvan bring nie, ek het geen houer gehad nie. Nou goed, jy het dit nie vir my gebring nie, maar vertel my, wat is hierdie kheer? Jy weet nie wat kheer is nie? Nee, ek weet nie wat kheer is nie. O, dit is wit, van melk gemaak, so wit. Wit? Hai, wat is wit? Jy weet nie wat wit is nie? Nee, ek weet nie wat wit is nie. Dit is nie swart nie. Maar wat is swart? Jy weet nie wat wit is nie, jy weet nie wat swart is nie, wat is soort mens is jy? Ek weet nie wat wit is nie, wat swart is nie, ek is blind van geboorte af. Hoe kan ek weet wat wit is en wat swart is? Die ander seun kyk om rond en hy sien 'n wit eend. Hy kry dit in die hande en bring dit vir sy vriend. Kyk, wit soos hierdie eend. Wit soos hierdie eend? Hy het nie oë nie. Hy kon nie sien wat wit was en wat hierdie eend was. Hy het sy vingerpunte gebruik en sy hand oor die eend gestreel. Ah, nou verstaan ek wat wit is. Wit is baie sag, baie sag. Ai, wat bedoel jy sag? Wat het sagheid te doen met wit? Jy het gesê wit was soos hierdie eend. Ek het daarin gevat, die eend is so sag. En nou sê jy wit is nie sag nie. Hoe kan ek verstaan wat wit is? O, jou deur mekaar, kerel. Ek het jou gesê, wit soos hierdie eend en jy kan nie verstaan nie. Laat ek weer ondersoek. En hy het dit weer ondersoek. Hy het by die snavel begin en het die hele liggaam ondersoek tot onder by die einde van die stertvere. Ah, nou verstaan ek. Dit is krom, wit is krom. So vir al daardie mense wat oor hoë filosofie praat, maar nooit enigiets ervaar nie, want hulle het nie die vermoë om dit te ervaar nie, vir hulle sal die waarheid altyd krom wees. Die waarheid sal hulle hele lewe lang krom bly, krom, krom, hulle kan nie verstaan nie. Die vermoë om die waarheid te ervaar is baie belangrik, en dit is wat jy begin doen het. As jy net met Sila gewerk het, en jy het nie die volgende stap van Samadhi geneem nie, sou jy nie hierdie vermoë gekry het nie. Jy het begin met Samadhi. En as jy gewerk het met Samadhi, met die voorwerp van verbeelding, verbalisering of visualisering, weer sou jy nie hierdie vermoë gekry het nie. Maar jy werk met die realiteit met betrekking tot jou eie verstand materie, verskynsel. Jy het begin werk op hierdie area met die asem, wat waarheid is, en jy ervaar dit werklik. Die aanraking van die asem, ja, jy ervaar dit, en nou, op die derde dag, het jy begin om sensasies te voel, die biochemiese reaksies hier, in hierdie smal area. Dit is hoe jy na die dieper vlakke van jou verstand gaan. Die diepste vlak van die verstand, wat die onderbewussyn genoem word, is eintlik nie onbewus nie. Dit is die hele tyd bewus, dag en nag, maar bewus van sensasies op die liggaam. Jy het begin om hierdie sensasies in die area van die neusgate te ervaar. Sensasies is daar regdeur die hele liggaam. Regdeur die liggaam is iets altyd besig om te gebeur. 'N sekere verandering vind plaas, 'n verandering met die manifestasie van hierdie sensasie, of 'n verandering met die manifestasie van daardie sensasie, maar 'n sekere verandering vind plaas. En dit kan alleenlik ervaar word deur die waarneming wat jy hierdie afgelope 3 dae geoefen het. Jy het 'n begin gemaak, en môre sal jy die hele gebied ondersoek, en jy sal oral 'n of ander sensasie vind. Dit is hoe jy beweeg, van die oppervlak van jou verstand, tot die diepte van die verstand, waar diep gewortelde komplekse van die verlede opgegaar is, waar die gewoontepatroon van die verstand lê, die diepste vlak van die verstand. Die gewoontepatroon van hierdie verstand is om te reageer. Wanneer ook al dit enige aangename sensasie op die liggaam voel, reageer dit met hinkering, met gehegtheid. Wanneer dit enige onaangename sensasie op die liggaam ervaar, reageer dit met weerzin, met haat. Jy beweeg na bewustheid hiervan. Dit is baie maklik om op die intellektuele vlak te verstaan dat daar 'n verandering is wat oral plaasvind. Alles is so verganklik. Enigiemand wat gebore word, sterf. Enigiets wat vervaardig word, sal vroeër of later vernietig raak. Alles is so verganklik. Maar dit is 'n intellektuele begrip. Dit kan net ervaar word binne die raamwerk van die liggaam. Die wet van die natuur is die wet orals, binne, buite. Die wet van die natuur wat jy buite sien, kan net aanvaarbaar wees, kan net verstaan word op die intellektuele vlak. Maar die realiteit, die wet wat jy binne die raamwerk van die liggaam ervaar, moet self ervaar word, en hierdie ervaring word Bhavana Mayapanya genoem. Ons moet dit beleef deur direkte ervaring, andersins help intellektuele kennis nie. Daar was onderwysers voor Boeddha, gedurende die tyd van Boeddha en na Boeddha, wat dieselfde lering gegee het, maar slegs op die intellektuele vlak. Dit het mense nie na die diepte op dieselfde wyse gevat, soos daardie mense wat hulle eie Bhavana Mayapanya ontwikkel het nie. Byvoorbeeld, veronderstel iets baie traumaties gebeur in jou lewe. Iemand na aan jou het gesterf, en jy neem sy dooie liggaam na die krematorium en laat dit veras, of na die begrafplaas en laat dit begrawe. Terwyl dit gebeur, ontwikkel jy soveel wysheid. Op die ou end is alles so verganklik. Iemand wat gebore word, sterf. Niemand is vrygestel van die dood nie. Ek sal ook eendag sterf. Mense sal my lijk bring en dit in die graf plaas, of laat veras. So wat is die nut van al hierdie hinkering en vastklewing, baklei met mense, dit of dat opgaar? Uiteindelik sal dit alles hier gelos word, en my liggaam sal veras word. Mense het hierdie diep wysheid, maar vir hoe lank? Sodra jy uit die begrafplaas uitstap, weer dieselfde ek, myne, al hierdie waansin is nog daar. Dit maak geen verskil nie, dit was net 'n intellektuele begrip. Mense kom na hierdie dhamma lesings, hierdie toesprake, ah, wonderlik, Nou verstaan ek hoekom gehegtheid so sleg is. Dit bring so baie ellende. Hoe meer geheg ek is, hoe meer ellendig sal ek al te seker raak. Hierdie ek, hierdie myne is 'n groot ellende, so 'n groot ellende. Aan die einde van die toespraak, wanneer mense uit die saal uitgaan, dan skielik, "Ai, waar is my skoene? Wie het dit gevat? Ek het net vandag gekoop, my nuwe skoene, wat het met hulle gebeur?" Mense begin huil, huil, "Myne, myne, myne, myne." Dit maak geen verskil nie. Dit was alles net intellektuele kennis wat nie help nie. Mens moet ervaar, en dit is so moeilik om te ervaar. Dit is maklik om dinge te verstaan op die intellektuele vlak, maklik om dinge te aanvaar op die toewerdingsvlak, maar dit is so moeilik om die realiteit te ervaar, want tensy jy die vermoë het om dit te ervaar, kan jy dit nie ervaar nie. Daar is so baie illusie, so baie sinsbedrog. Op die skynbare vlak skyn iets om so te wees, blyk dit om so te wees. Op die werklike vlak is dit heeltemal anders. Byvoorbeeld, dit is nag en jy gaan bed toe. Jy steek 'n lamp of 'n kers aan en jy gaan slaap. Die volgende oggend word jy wakker en jy sien die lig van die kers, die lig van die lamp. Jy is onder die indruk dat dit dieselfde kers is, dieselfde lig. Hoe is dit dieselfde kers? Hoe dieselfde lamp? Elke oomblik kom 'n vlam op en gaan verby. 'N Ander neem sy plek en gaan verby. 'N Ander neem sy plek en gaan verby sonder onderbreking. Dit vind voortdurend plaas en dit gee die indruk dat dit dieselfde vlam is, dieselfde lig. 'N Groot illusie. Hierdie elektriese gloeilamp. Ek het 2 keer daarna gewys. Mens bly onder die indruk dat dit dieselfde lig is, dieselfde lig. Hoe is dit dieselfde lig? As dit dieselfde lig was, dan hoekom stuur die elektrisiteitsmaatskappy dan vir my rekening aan die einde van die maand? Jy het soveel eenhede verbruik, soveel rand. Waarvoor? Dit is my eie gloeilamp, my eie skakelaar wat ek in die winkel gekoop het. Ek besit dit, wie is jy? Hoekom wil jy geld hê? Die elektrisiteitsmaatskappy is heeltemal reg. Elektrisiteit word verwek, dit kom deur die drade en raak verbruik. Nuwe elektrisiteit neem sy plek teen 'n groot snelheid. Die ou een gaan verby, die nuwe een neem sy plek, die ou een gaan verby en so voort. Dit gebeur teen so 'n groot spoed dat dit die indruk skep dat dit dieselfde is. Nog 'n voorbeeld. Jy steek 'n rivier oor. In die oggend steek jy die rivier oor. Jy gaan na die ander oewer toe. Jy werk vir die hele dag daar en dan vat jy weer die boot en jy kom terug na hierdie kant van die rivier. Jy is onder die indruk dat jy dieselfde rivier oorgesteek het. Hoe is dit dieselfde rivier? Selfs as jy in hierdie rivier induik, jy duik in en dan is jou kop bo die water, 'n tweede duik en jou kop is bo die water, 'n derde duik en jou kop is bo die water. Jy is onder die indruk dat jy elke keer in dieselfde rivier induik. Hoe is dit dieselfde rivier? Daar is 'n konstante vloei. Die rivier waarin jy eerste ingeduik het is weg. Nie 'n enkele druppel bly oor nie. Alles is weg. Jou tweede duik was in 'n totale ander rivier, jou derde duik in 'n heeltemal ander rivier. In die oggend het jy hierdie rivier oorgesteek per boot. Teen die aand was dit 'n totale nuwe rivier. En tog skep dit die indruk dat dit dieselfde is, dieselfde rivier, dieselfde lig. Hoe kan jy onder hierdie wanindruk uitkom? Party dinge lê binne die vermoë van jou sintuie. Byvoorbeeld, jy het oë en jy kan dinge sien. Dit het sy beperkinge. Die vlam van die lamp kom op, gaan verby, kom op, gaan verby. As jy baie nauwkeurig kyk, kan jy agterkom, ja, dit kom op, dit gaan verby, dit kom op, dit gaan verby. Maar wat van die elektriese lig? Dit kom op en gaan verby met so 'n groot snelheid, dat dit buite die vermoë van jou oë is. Of die vloei van die rivier, ja, dit vloei. Die tweede duik is in 'n nuwe rivier, die derde duik is in 'n nuwe rivier. As jy nauwkeurig oplet, kan jy dit verstaan. Maar, hoe om te verstaan? Hierdie knaap, wat die eerste duik gevat het, is weg. Die tweede duik was deur 'n heeltemal nuwe persoon geneem. Die derde duik was deur 'n heeltemal nuwe persoon geneem. Byvoorbeeld, iemand wat nie Vipassana beoefen het nie, sal onder die indruk bly dat hierdie Goenka, wat 'n halfuur gelede begin praat het, dieselfde Goenka is. Dieselfde Goenka gister, dieselfde Goenka 1 jaar gelede, of 10 jaar gelede, of 50 jaar, 60, 67 jaar gelede? Dieselfde Gwenka? Hoe is dit dieselfde Gwenka? Elke oomblik sterf hierdie Gwenka en 'n ander Gwenka word gebore. Elke oomblik sterf hierdie Gwenka en 'n ander Gwenka word gebore. Die ganse fisiese struktuur is gemaak van subatomiese deeltjies wat opkom, verbygaan, opkom, verbygaan teen 'n groot snelheid, so 'n groot snelheid. Die spoed skep illusie, sinsbedrog, verwarring. Mens kan nie die realiteit verstaan nie, selfs as mens die realiteit op die intellektuele vlak aanvaar, omdat wetenskaplikes so gesê het. In die hele materiële wêreld is daar geen soliditeit nie, daar is net golfies, golfies, golfies. Die moderne wetenskaplikes sê so, wel, 'n verligte persoon soos 'n Boeddha het so gesê, in die ganse heelal is daar nêrens soliditeit nie, net golfies. Verstand en materie is niks anders as golfies nie, vibrasie, vibrasie. Jy het miskien vertroue in die wetenskaplikes, en dus aanvaar jy die feit. Hierdie aanvaring help nie, jy moet dit self ervaar. Dit is wat die verligte een gedoen het om die finale doel van volle bevryding te bereik, en dit is wat elkeen moet doen om die werklike verandering wat plaasvind te verstaan. Elke oomblik verandering, 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 met 'n groot snelheid, verandering, verandering. 'N kind is gebore. Jy sien hierdie kind, so mooi, so teer. Dan sien jy die kind na 10 jaar. 'N groot verandering het gekom. En jy sien hom na 20 jaar. 'N groot verandering, 30, 40, 60, 80 jaar. Ongelooflik! Dieselfde kind, hoe het hy so geword? Dit was nie dat hy aan die einde van elke 10 jaar bed toe gegaan het en 'n sekere almagtige God het 'n towerstokkie oor sy lyf geswaai en hy het opgestaan as 'n veranderde persoon nie. Niks van die aard nie. Elke oomblik vind daar verandering plaas. Elke oomblik verander, 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 vergaan, vergaan, groei, vergaan, groei, vergaan. Dit is die wet van die natuur. As mens hierdie wet van die natuur aanvaar op die intellektuele vlak of op die toewyddingsvlak, help dit glad nie. Dit is net 'n intellektuele plesier, 'n intellektuele vermaaklikheid of 'n toewyddingsplesier, 'n toewyddingsvermaaklikheid. Dit sal nie help nie. Maar wanneer mens dit begin ervaar op die werklike vlak, maak dit so 'n groot verskil, so 'n groot verskil. Dit is wat jy begin doen het. Dit is maar net 'n baie klein treekie. Dit is 'n lang pad. Mens moet diep binne-in soveel ondersoek om te verstaan wat hierdie materiële struktuur is en wat hierdie verstand is en watter wisselwerking op 'n baie diep vlak aangaan. En dit is wat hom volkome verlig gemaak het, verdelend, ontledend, ontbindend, oplossend, oplossend, het hy die stadium bereik waar hy die hoogste waarheid met betrekking tot die materie bereik het. Die hoogste waarheid met betrekking tot die verstand, die hoogste waarheid met betrekking tot die verstandelike inhoud, die meegaande verstandelike verskynsels wat in die verstand opkom. Toe het hy dit alles te bowe gegaan en iets ervaar wat buite die gebied van verstand en materie is. Wat is hierdie materie? Verdelend, ontledend, verdelend, ontledend, het hy by die kleinste subatomiese deeltjie gekom waarvan die ganse liggaam gemaak is, wat hy die naam Kalapa gegee het. Kalapa beteken 'n eenheid, 'n materiële eenheid, die kleinste materiële eenheid wat nie verder geskei kan word nie. Hy het dit
Atta Kalapa
genoem. Atta beteken 8. 8 dinge wat saamgebind is, maak hierdie eenheid, en hierdie 8 dinge kan nie verder geskei word nie. Hulle is altyd saam. Daar is 4 basiese elemente, aarde, water, vuur en lig. Elkeen het sy eie kenmerke. Saamgebind maak dit 8. Die kenmerke is meer belangrik en hulle kan ervaar word. Wanneer mens daardie stadium bereik, raak dit ook makliker om die verstand te verstaan op die hoogste vlak. Dit is die realiteit van die verstand op die hoogste vlak. Dit is die realiteit van elke verstandelike inhoud op die hoogste vlak en dit het om laat verstaan wat hierdie verstand materie verskynsel is. Met so 'n groot snelheid, alles is net golfies, golfies, golfies. dinge kom op, gaan verby, kom op, gaan verby, met so groot snelheid. Hy het gesê, teen die tyd dat ek my vingers klap, of teen die tyd dat ek my oë knip, het hierdie piepklein subatomiese deeltjies triljoene kere opgekom, verbygegaan, opgekom, verbygegaan. 'N Westerse wetenskaplike het ook tot dieselfde gevolgtrekking gekom. 'N Professor by Berkeley Universiteit het 'n studie gedoen om te probeer verstaan hoe die atoom werk. 'N Eeu gelede was dit duidelik aan wetenskaplikes van die Weste dat daar geen soliditeit in die hele materiële wêreld is nie. Dit is bloot golfies, golfies, golfies. Hierdie spesifieke wetenskaplike was baie gretig, baie weetgierig om te weet hoeveel keer die kleinste deeltjie in 1 sekonde opkom en verbygaan, opkom en verbygaan. Om dit uit te vind, het hy 'n instrument ontwerp wat hy toepaslik 'n borrelkamer genoem het. Net soos 'n borrel kom 'n deeltjie op, gaan verby, kom op, gaan verby. Met behulp van hierdie borrelkamer was dit moontlik vir hom te ontdek en toe aan te kondig dat in 1 sekonde die kleinste subatomiese deeltjie 22 nulle na 1 keer opkom en verbygaan. 22 nulle na 1. En hier in die ooste sê 'n ander wetenskaplike dat teen die tyd dat ek my vingers klap of my oë knip, dat triljoene kere opkom en verbygaan, opkom en verbygaan. Hulle het tot dieselfde gevolgtrekking gekom en tog, wat 'n groot verskil, wat 'n groot verskil. 'N Hele paar studente van daardie deel van die wêreld, Berkeley in die Verenigde State, het Indië toe gekom en kursusse gedoen. Hulle het gehoor van hierdie professor. Hy was 'n baie beroemde professor. Hy het onlangs gesterf. Die Nobelprys was aan hom toegeken en die Nobelprys word nie aan elke Jan Rap en sy maat gegee nie. Iemand moes iets ontdek het waarvan mense nie geweet het nie. So, hy was 'n baie beroemde man. Uit weetgierigheid het sommige van hierdie studente die professor gaan sien, wat tot dieselfde gevolgtrekking gekom het as 'n verligte persoon. Hulle het hom 'n gespanne bondel van ellende gevind. Hoekom kon hy nie uit sy ellendes uitkom nie? Hoekom kon hy nie uit sy spanninge uitkom nie? Want Bhavana Maya Panya het ontbreek. Hy het hierdie gevolgtrekking bereik met behulp van sy apparaat, sy instrument, die borrelkamer. Hy het groot vertroue in hierdie borrelkamer gehad. Hy het groot vertroue in sy intellek gehad en hy het gesê, dit is so. Maar hierdie ander persoon, wat vry was van alle ellendes, het nie 'n wetenskaplike instrument of apparaat gebruik nie. Hy het sy eie direkte ervaring gebruik en dit maak al die verskil. Wanneer jy diep binne in jouself gaan om die realiteit van die wisselwerking tussen verstand en materie te verstaan, is dit nie ter wille van 'n skierigheid nie, nie om die dors van jou weetgierigheid te les nie. Die doel van hierdie is om jou toe te laat om uit jou onkunde te kom, om te sien hoe, uit onkunde, jy aanhou om onsuiverheid na onsuiverheid, onreinheid na onreinheid, negativiteit na negativiteit te verwek en daardeur 'n bondel ellende te word. Om hierdie gewoonte patroon te verander, moet mens diep binne ingaan en die waarheid ervaar. Die eerste waarheid wat mens begin ervaar, is die feit van verandering. Elke oomblik is daar 'n verandering wat besig is om plaas te vind. Die ganse verstand materieverskynsel is gedurig besig om te verander, verander, verander. En dit word verstaan op die ervaringsvlak. Alles verander, verander, verander. Soos jy aanhou verdeel, ontleed, ontbind, oplos, sal jy vind dat daar niks in die ganse fisiese of verstandelike struktuur oor is, waarvoor jy kan sê, dit is die harde kern, nou dit bly permanent nie. Jy hou aan ondersoek, laat ek sien, laat ek ervaar of daar enige harde kern is. Dit is wat die Bhavana Maya Panya sal doen. Die anicca, die verandering, word nou ervaar. Hierdie verandering word nie bloot aanvaar op die vlak van 'n mens se intellek nie, nie aanvaar bloot op die vlak van toewyding nie. Dit word aanvaar op die werklike vlak, verandering, verandering, verandering. Aanvanklik sal jy 'n baie soliede, intense, skynbare realiteit teekom. Hierdie liggaam, so solied, gemaak van bene en vlees ensovoorts, ensovoorts. Wat jy op die liggaam voel is solied, intens, soos drukking, swaarte, gevoelloosheid, hitte, pyn, hulle is almal solied en intens. Net soos jy die area van jou neusgate begin waarneem het, sal jy begin om dinge reg deur die liggaam waar te neem. Jy sal objektief probeer waarneem, nie dat jy die hele tyd in staat sal wees om objektief waar te neem nie, dit neem tyd, maar jy begin om op hierdie wyse te werk. Jy kry 'n paar oomblikke wanneer jy die realiteit objektief waarneem, en soos jy objektief waarneem, vind jy dat die verstand skerper en skerper raak. Soos die verstand skerper en skerper word, begin het subtieler en subtieler realiteit ervaar. Jy begin om die intensiteit deur te dring en deur dit te breek, deur die soliditeit. Jy begin die subtiele realiteit ervaar, doordat jy begin om te ervaar dat die ganse materiële struktuur en die ganse verstandelike struktuur niks anders is as vibrasies nie. Dit kom op en gaan verby, kom op, gaan verby, borrels kom op, gaan verby, golfies ontstaan, gaan verby, ontstaan, gaan verby, 'n konstante vloei, 'n konstante wisseling. Dan is jy besig om die waarheid van verganklikheid te ervaar. Dit is dan nie blote intellektuele spel nie, dit is nie blote emosionele of toewydingsspel nie, dit is 'n eintlike ervaring van die waarheid, wat jy ervaar binne die raamwerk van die liggaam, dat dit 'n konstante wisseling, 'n konstante vloei is. Elke oomblik verander dit. Dan gaan die waansin weg. Die waansin van wat? Die waansin van gehegtheid aan hierdie fisiese struktuur, die waansin van gehegtheid aan hierdie verstandelike struktuur en van die kombinasie van die twee. Watter doel sal dit dien om hinkering te ontwikkel of weerstand te ontwikkel vir iets wat so kortstondig is? Deur hierdie tegniek leer mense om waar te neem, gelykmoedig waar te neem. Die ou gewoonte patroon was om te reageer. Hierdie eerste verstand materie verskynsel verwek hierdie of daardie sensasie, aangenaam of onaangenaam, wat 'n reaksie van hinkering of weerstand tot gevolg het, hinkering of weerstand. Jy verloor die balans van jou verstand, jy raak baie verontrus. Nou, sal jy die eerste deel van wysheid, anicca, duideliker en duideliker word op die ervaringsvlak. Soos mens hierdie deel van wysheid ontwikkel, anicca, alles verander, sal 'n ander deel van wysheid sy kop uitsteek, dukkha, ellende. Aanvanklik wanneer jy begin oefen en die realiteit oor jouself waarneem, sal jy baie soliede, intense realiteite teekom. Die sensasies is baie pynlik, swaarte, gevoelloosheid, drukking, spanning ensovoorts. Duidelik is dit ellende, so ellendig. Jy hou nie daarvan nie, jy wil daarvan ontsla raak, en dit is daar. Maar jy is opgelei om waar te neem, hoe ellendig dit ook al mag wees, jy neem net waar. Hoe onaangenaam dit ook al is, jy neem net waar. Partykeer op die 7de dag, 8de dag, 9de dag of 10de dag, of miskien na 2 of 3 kursusse, bereik studente 'n stadium waar al die soliditeit opgelos word, en daar is 'n vrye vloei van baie subtiele vibrasies reg deur die liggaam. Energie vloei reg deur die liggaam, en dit blyk so aangenaam, wonderlik, dit is heil, dit is ekstase, ek het hiervoor gesoek, nou het ek die doel bereik, en jy ontwikkel so baie gehegtheid daaraan, ek het dit, nou het ek dit. Sonder om te verstaan dat dit net so verganklik is, verander. In die oggend het jy 'n wonderlike ervaring van 'n vloei van energie reg deur die liggaam, en teen die middag het dit miskien verander. Weer ervaar jy pyne en swaarheid en gevoelloosheid, en jy kom na jou onderwyser of jou assistent onderwyser en sê, o wonderlik, my oggendmeditasie was so wonderlik, maar nou is dit so sleg. Jy word ellendig, omdat jy gehegtheid ontwikkel het aan iets wat so verganklik is. Dan raak dit so duidelik, dat nie net onaangename sensasies ellende is nie, die aangename sensasies is ook ellende, weens jou geneigtheid om gehegtheid aan hulle te ontwikkel. Elke gehegtheid beteken ellende. Jy sal verseker ellendig voel, want Waaraan jy ook al geheg is, is nie permanent nie. Dit is verganklik, seker om te verander vroeër of later. Die dukkha, nie net die dukkha van pyn nie ensovoorts, maar selfs die dukkha van aangename sensasies van die liggaam, dit word duideliker en duideliker. Die derde deel van Panya sal sy kop uitsteek. Dit sal so duidelik raak. Anatta, geen ek, geen myne nie. Dit blyk so te wees dat daar 'n ek is in my. Dit blyk so te wees, dit is myne. Maar soos jy verder vorder, op die ervaringsvlak, nie op die intellektuele vlak nie, raak dit so duidelik. Wat is ek? Jy ondersoek die ganse gebied van materie binne in jou, die ganse gebied van verstand en die kombinasie van die twee. Jy kom niks teë, behalwe golfies, golfies, borrels, borrels wat opkom en verbygaan nie. Nou, watter borrelkie is ek? Is hierdie borrelkie ek? Nou is dit weg? Watter golfie is ek? Dit is weg, so is ek weg? O, vir gebruiklikheidshalwe moet ons hierdie woorde gebruik, ek, myne, jy, joune. Eindelik is daar geen ek, geen myne nie. Ons moet hierdie woorde gebruik, anders, hoe kan ons sê, hierdie massa borrels praat met daardie massa borrels? En dit werk nie. Ons moet hierdie woorde ek, myne, jy, joune, hy en sy gebruik. Dit is die skynbare waarheid, dit blyk so te wees, maar die hoogste waarheid, die regte waarheid is niks anders as golfies, golfies, vibrasies, vibrasies, borrels nie. Kernloos, dit is anatta. As daar regtige ek is, of as daar regtig myne is, iets wat myne is, moet ek besit daarvan hê? Wat se besit het ek? Op die ouderdom van ongeveer 40, kyk mens na jou gesig in die spieël en sien 'n paar grys hare. Ek word grys, o nee, en ek hardloop na die apteek. Ek koop haarkleersel en gebruik dit. Ek's jonk, ek's nog jonk. Mens probeer ander mislei, probeer jouself mislei, maar hoe om die natuur te mislei, die wet, die dhamma? Mens raak grys, mens vergaan, 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 sterf, sterf, sterf. Elke oomblik is jy besig om te sterf, sterf, sterf. As jy beheer gehad het, as jy meesterskap oor jou eie fisiese struktuur gehad het, kon jy gesê het, nee, jy kan nie vergaan nie, jy moet bly soos wat ek wil hê jy moet bly. Niks van die aard nie, jy is hulpeloos, jy is besig om te vergaan, vergaan, vergaan. Sonder om hierdie verskynsel te verstaan, hierdie constante veranderende verskynsel, voel mens so gelukkig. Bijvoorbeeld, een mens is 20 jaar oud, een verjaarsdagpartykie, een groot viering word gehou, veels geluk, lieve Maaikie, veels geluk, lieve Maaikie. Die arme kerel verstaan nie, hy is 20 jaar nader aan die begrafplaas nie. Hoe kan dit geluk wees? Nou, dit beteken nie dat wanneer ook al jou verjaarsdag kom, jy moet begin huil, ek is 1 jaar nader aan my dood nie. O nee, Dhamma, leer jou nie om te huil nie. Jy verstaan net die realiteit. Dit is 'n feit. Soveel tyd is nou weg. Ek weet nie hoeveel oor is nie, maar wat ook al oor is, moet ek die beste van gebruik maak. Hoe kan ek die beste daarvan gebruik maak? Dit is wysheid. Wanneer anatta duidelik word, wanneer anicca duidelik geword het, verandering, 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 wanneer dukkha duidelik geword het, dan raak jy gevestig in wysheid. Tree vir tree beweeg jy na die finale doel toe. Dan, in jou lewe van dag tot dag, sal jy vind dat jou wysheid manifesteer in jou handelswyse met mense en in verskeie situasies. Jy verstaan dat dit die skynbare realiteit is en dat jy in die wêreld moet omgaan op die vlak van skynbare realiteit. Jy kan nie sê, hierdie muur is net 'n massa van vibrasies en golfies, my been is ook golfies, as ek dit skop sal my been reg deur dit gaan. Dit gebeur nie, jy sal jou been breek. So, op die skynbare vlak is dit waar, hierdie muur is solied, maar op die hoogste vlak is dit bloot vibrasie, vibrasie. Hierdie muur is ook bloot vibrasie, vibrasie. Jy ontwikkel nie gehegtheid daaraan nie. Wanneer dit begin gebeur, leer jy om dinge nie net as solide realiteit waar te neem nie. Daar is skynbare, solide realiteit, maar jy sal dit begin verdeel, ontleed, ontbind en die hoogste waarheid sien. Wanneer 'n man nie die regte wysheid het nie, en ek kyk na die soliede liggaam van 'n vrou. Ah, so pragtig, so pragtig. Of 'n vrou kyk na die soliede liggaam van 'n man. Ah, so pragtig, so pragtig. Wanneer jy ontwikkel in Dhamma, sal jy probeer verstaan, wat is pragtig? Laat ek sien, laat ek verdeel, ontleed, disintegreer en sien wat mooi is. Jy begin by die boopunt van die kop. Hier die hare, ah, pragtig. Blonde hare, bruin hare of sy sagte hare of donker hare, hier die hare of daar die hare. Een haar het uitgeval, watter pragt is daar? Jy voel as om dit weg te gooi. Bijvoorbeeld, die arme meisie, terwyl sy ontbyt voorberei het, het 'n deel van hierdie gras in die ontbyt geval, en sy het dit vir Manlief aangebied, en Manlief het dit gekry. 'N haar, 'n vuil haar, ach, jy het my ontbyt bederf. Wat bedoel jy, vuil haar? Die hele aand en die hele nag het jy my geprys. Pragtige hare, pragtige hare, nou is dit in jou kos, eet dit, hoekom skreeu jy? O, dit was net pragtig toe dit 'n geheel was. Die oomblik toe dit uitval, het dit sy pracht verloor. Waar sal jy nog kyk? Beweeg verder en dan kom jy by die tande. Ah, wonderlik, so pragtig, rye parels, rye parels. Een tand is gebreek, dit het uitgeval, 'n parel het uitgeval, 'n waardevolle parel. Hou jy dit in die kluis, in die skatkis, gooi dit weg, dis 'n stikkie been. Dis 'n stikkie been die oomblik wat dit uitval. Terwyl dit deel van die geheel is, is dit 'n parel, 'n waardevolle parel. En as jy verder beweeg, wat nog? O, hierdie naals, sulke pragtige naals, en so mooi geverf om by die kleur van die vel te pas, of die kleur van die aantrok te pas, of die sari, so pragtig, so pragtig. Hier ook, dieselfde story, arme meisie, sy was besig om haar naals te knip, en partydele van hierdie naals het in die kos geval. Haar man het dit gesien, naals, vuil naals. Wat bedoel jy, vuil naals? Dit is pragtige naals, pragtige verf, en jou kos is so pragtig, saam is hulle dubbeld so pragtig. Eet dit? Pragtig, wat is pragtig? 'N student kom na my toe en sê, moet asseblief nie oor hierdie goed praat nie. Weet jy wat ons pragtig noem in die weste? Vertel vir my, wat is pragtig? In die weste sê ons, skoonheid is net 1 millimeter diep. Die vel, dit lyk so glansend, so glad, dit is skoonheid. Is dit? Vat 'n skeermes, skil 'n bietjie daarvan en sien of dit pragtig is? Jy sal lus voel om dit weg te gooi, jy kan dit nie hou nie. Is daar enige iets pragtig binne? As daar enige iets pragtig was, sal dit uitkom deur hierdie gat of daardie gat. Van watter gat kom enige iets pragtig uit? Die natuur is ons eintlik baie goed gesind. Andersins, as wat ook al binne was, buite was, en wat ook al buite is, binne was, wat sou ons toestand gewees het? Beklei met die kraaie, die arende, die aasvoels, die honde, die lewe sou aaklig gewees het. Wat is pragtig? Dit beteken nie dat Dhamma jou sal leer om mense te begin haat nie. O, jy is nie pragtig nie, jy is lelik, jy is 'n massa borrels. Ek is ook 'n massa borrels, Dhamma sal jou nie haat leer nie. Soos mens dieper en dieper gaan en verstaan en jou panya ontwikkel, word die verstand suiverder en suiverder. En 'n suiwer verstand is vol liefde, oneindige liefde, vol barmhartigheid, oneindige barmhartigheid, vol vreugde, meelewende vreugde, vol van oneindige meelewende vreugde, en oneindige gelykmoedigheid en balans. Jy kan nie enigiemand haat nie. Blote liefde, welwillendheid, barmhartigheid. Liefde, welwillendheid, barmhartigheid. Die pad neem ons na daardie stadium, waar ons uit al ons ellende kan kom. Ons laat vaar al die onreinhede en lewe 'n regte bevryde lewe, verligte lewe, 'n goeie lewe, goed vir onsself, en goed vir ander. Elke individu moet hiervoor werk. Dit is goed dat jy hierna toe gekom het om te werk. Vir die afgelope 3 dae het jy behoorlik voorberei. Môre sal jy die gebed van Panya binnegaan en Vipassana begin. Maar verstaan, wanneer jy Vipassana begin, Moenie verwag dat sodra jy die realiteit begin waarneem, jy triljoene subatomiese deeltjies sal sien opkom en verbygaan nie. O nee, nee, nee. Aanvanklik sal jy al die pyn en drukking en swaarheid hê. En stadig sal hulle begin disintegreer en jy sal 'n vloei van energie voel. Maar moenie enigiets verwag nie. Laat dit gebeur, soos dit gebeur, van oomblik tot oomblik, van oomblik tot oomblik. Aanvaar net die realiteit van oomblik tot oomblik en laat dit oor aan die natuur, laat dit oor aan Dhamma. Jy aanvaar net wat ook al opkom, op hierdie oomblik, binne die raamwerk van jou eie liggaam, vry van verbeelding, vry van alle verbalisering, vry van alle visualisering. Die realiteit, soos dit is met betrekking tot jou verstand, materie verskynsel, en hierdie tegniek, sal jou verseker help om die finale doelwit te bereik. Maak die beste gebruik van hierdie tyd, hierdie wonderlike tyd. Jy het 10 dae van jou lewe gegee. Jy moet die beste resultate van hierdie 10 dae kry, en jy sal die beste resultate kry. Werk ywerig en werk fliks. Werk geduldig en volgehoue, geduldig en volgehoue, en kom uit al jou gebondenheid, al jou ellende, om ware vrede te geniet, ware harmonie, ware geluk, ware geluk.
Bhavatu sarva mangalam.